si myslí?
Klementy se nechoval jako příslušník komunistické strany. Vypovídal ochotně na všechny otázky mu kladené, přičemž jsem nabyl dojmu, že Klementis je člověkem, který přijel za určitým cílem do Francie. Nedivil jsem se proto, že byl přímo Louisem dotazován, zdali je ochoten spolupracovat se Sûreté nationale. Klementis souhlasil bez dlouhého rozmyšlení a toto potvrdil písemným závazkem.
A víte, co všechno Klementis tedy vyzradil Sûreté nationale?
Klementis byl vysléchán na podrobnosti o komunistickém hnutí v Československu, ve Francii, o československé emigraci v Moskvě a přitom vyzradil takové věci, o kterých francouzská Sûreté nationale neměla to nejmenšího vědomí.
No, co si pamatujete?
Dále si vzpomínám, že Klementis mluvil konkrétně o vedoucích osobách tehdejšího hnutí komunistické strany československé ve Francii, Švermovi, Širokém, Kollerovi a dalších a vypověděl vše, co Sûreté nationale zajímalo. Dále Klementis se obšírně rozhovořil o vedoucích činitelech komunistické strany Československa v Moskvě a zdůraznil, že absolutně nesouhlasí s jejich politikou. Dále zdůraznil energicky, že taktéž nesouhlasí s politikou Sovětského svazu. Dále si vzpomíná, že Klementis vyzradil i detaily o bezpečnostních opatřeních komunistické strany v Československu a o postoji československých činitelů v Moskvě k londýnské emigraci a Benešovi.
Dostal. A jaké úkoly konkrétní Klementis tehdy od Sûreté nationale?
To mi není známo. Po Klementisově výpovědi a podepsání závazku se Sûreté nationale byl jsem poslán zpět do své kanceláře. Klementis zůstal skrytým sám.
Svěřil jste se někomu s tím, že Klementis se zavázal k spolupráci se Sûreté nationale?
Ano. Začátkem roku 1940 jsem předal tyto zprávy zaměstnanci Československého národního výboru v Paříži, Běhalovi, s kterým jsem se znal od roku 1939 a kterému jsem již předtím předal zprávy o špionážní činnosti Borina Ležáka. Požádal jsem ho, aby tyto zprávy, které jsem získal o spolupráci Klementise se Sûreté nationale, předal příslušným československým činitelům. A zdůraznil jsem, že tato spolupráce se Sûreté nationale může způsobit československou velikou škodu.
A jak reagoval Běhal na tyto vaše informace?
Běhal pochyboval o pravdivosti faktu. které jsem získal o splnění Klementise se Sûreté nationale, avšak řekl mi, že zprávu předal Bartíkovi, který podle jeho slov se zabýval protišpionážní činnosti mezi československou emigrací.
Říkáte Bartíkovi. Vy jste také Bartíkovi tuto skutečnost řekl jako Běhalovi?
Ne, tehdy ne. Teprve v roce 45, po mém příjezdu do Československa, jsem podal Bartíkovi písemné podrobné zprávy o Klementisově činnosti.
Za jakých okolností vy jste se s Bartíkem setkal?
Po mém příjezdu do Československa v roce 1945 jsem vyhledal v Praze Běhala, kterého jsem požádal, aby mě nenašel nějaké zaměstnání. V rozhovoru Běhal se mě ptal, zdali jsem nezískal ještě nějaké podrobnosti o Klementisově zradě ve Francii. Řekl jsem mu, že jsem získal lesost a že by si přál o tom promluvit u zodpovědných činitelů. Bartík mi poradil, Bartík, puste, Běhal mi poradil, abych se obrátil přímo na Bartíka, který měl vedoucí postavení na ministerstvu vnitra. A řekl mi, že moje získané poznatky mu předával již v Paříži. Šel jsem tedy na ministerstvo vnitra, kde jsem vyhledal Bartíka v jeho kanceláři.
A o čem jste s ním hovořil?
Bartíkovi jsem podal ústně všechny zprávy, co jsem o Klemensovi znal. Bartík mě zprvu vyslechl, pak mě požádal, abych mu přinesl písemné zprávy na ministerstvo vnitra, co jsem taky asi za dva dní učinil. Bartíkovi se moje mnou sepsané zprávy nelíbila. Povolal jedno ze svých úředníků, který sepsal se mnou protokol, který jsem podepsal, aby byl odevzdán Bartíkovi.
To byla vaše první a jediná návštěva u Bartíka?
Ne. Ještě jednou jsem se s tím setkal v roce 1946.
V téže záležitosti?
Ne.
Tak jiné.
V roce 1946 v knihovně Karlovy univerzity v Praze, kde jsem ho vydal a požádal, zdali by mě nemohl zaopatřit nějaké zaměstnání.
No a hovořili jste tehdy o Klementisi?
Jsme již o případě Klementisi nemluvili.
Vůbec ne. Tak to už byl váš soukromý rozhovor s Bartíkem.
Ano.
A víte ještě něco, pokud se týče obviněného Vlado Klementise?
To je vše, co jsem se dozvěděl v mojí policejní službě o spodní Klementisi se Čtvrté nacionální.
Dalších dotazů nemám.
Musíte mě prominout, že já jsem dlouho česky nemluvil, ale to zatrhávám.
Jsou nějaké dotazy na svědka ze strany soudu? Ze strany soudu a státního prokurátora?
Ne.
Ze strany obhajoby? A ze strany obviněného Vlado Klementise?
Ne.
Děkuji, svědek může odstoupit. A žádám, aby předstoupil svědek Laco Novomeský. Postavte se před mikrofon a žádám vás, abyste mluvil své odpovědi přímo do mikrofonu, jasně, srozumitelně, abychom vás všichni slyšeli. Jako svědek jste povinen před soudem udat i pravdu. Kdybyste vědomně uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Rozuměl jste mi?
Ano.
Přistupte ještě blíž k tomu mikrofonu. Jaké jest vaše jméno?
Ladislav Novomeský.
Kolik jest vám roku?
48.
Kde jste se narodil?
V Budapešti 27. prosince 1904.
Jaké bylo vaše poslední povolání před začením?
Byl jsem předsedou správy Slovenské akademie věd a umění.
Vaše poslední bydliště?
V Bratislavě, Malé ulici číslo 1.
Svědok Novomeský. Priebehom vyšetrovania ste priznali, že ste boli členom rozvratnej skupiny slovenských buržoáznych nacionalistov. Vypovedzte, kedy sa utvorila táto nepriateľská skupina.
Slovenský buržoázny nacionalizmus, rozvracajúci jednotu robotníckej triedy i republiky, má svoje ideologické i organizačné korene.
Můžete mluvit víc na hlas a ještě blíž k tomu mikrofonu?
Ano.
Ještě blíž.
Ano. Má svoje ideologické i organizačné koreně už v časoch předmníchovské republiky, a to v činnosti skupiny Davu a v působnosti časopisu toho istého jména. Skupina slovenských buržoázných nacionalistů združila se okolo časopisu Dav v rokoch 1924-25, a to pod priamým vedením doktora Vladimíra Klementisa. Svojou pôsobnosťou publicistickou ale i jinak přednáškami, debatami a tak dále, vykonávala značný vplyv na slovenskou inteligenciu, jmenovitě na tých mladých příslušníků, kteří hledali cesty k socialistickému hnutí a k robotnické triede.
Ako ovplyvňovala a ako pôsobila táto činnosť Davistov, riadená doktorom Vladimírom Klementisom, na pokrokové hnutie na Slovensku?
Tento vplyv bol škodlivý, pretože zasieval v radoch mladej slovenskej inteligencie cudziu a nepriateľskú ideológiu, a to tým spôsobom, že záujmy nacionálne nadriadoval nad triedny internacionálny záujem proletariátu. Pôsobnosť buržoazie nacionalistickej skupiny Davu bola škodlivá najmä tiež preto, lebo jej členovia, ja, Novomestský, doktor Vladimír Klementis a iní, zakrývali sa formálnym členstvom v komunistickej strane a svoje nacionalistické blúznenia zastierali revolučnými frázami. Škodlivý a robotníckej triede i komunistickej strane nepriateľský charakter činnosti buržoazne nacionalistickej skupiny Davistov vynikol najvýraznejšie v roku 1930 na tzv. Trenčiansko-teplickom zjazde mladej slovenskej generácie, keď bez predbežného prejednania príslušnými stranickými fórami vystúpili členovia skupiny Davu, vedení doktorom Klementisom, na tomto zjazde v jednom fronte s ľudáckými autonomistami i separatistami a tým sa dostali na jednu a tú istú nepriateľskú platformu. Táto buržoazne nacionalistická činnosť, ktorá už v roku 1930 sa ukázala byť v Trenčianskych Tepliciach účinným pomocníkom ľudákov, bola potom ďalej rozvíjaná. A to tým spôsobom, že záujmy Slovenska sledovali sa v rozpore so záujmami ostatných častí republiky a jednotné záujmy, jednota záujmov československého proletariátu sa zastierala. Týmto spôsobom činnosť buržoazie nacionalistickej skupiny Davistov, vedených doktorom Vladimírom Klementisom, poskytli účinnú pomoc ľudáckému separatizmu pri tvorení tzv. Slovenského štátu. Táto buržoazne nacionalistická koncepcia bola potom niektorými členmi skupiny Davu uplatňovaná i v pomere k tzv. Slovenskému štátu, najmä však za Slovenského národného povstania, keď opäť bez zretela a v rozpore s jednotnými záujmami československého ľudu vytýčovali sme všeobecné záujmy Slovenska ako hlavný cieľ povstania. Pri obnovovaní republiky v rokoch 1944-45 po dohode s doktorom Vladimírom Klementisom a v duchu buržoazne nacionalistickej koncepcie vytyčovali sme také požiadavky slúžiace zdanlivo potrebám Slovenska, ktoré však vo skutočnosti republiku opätovne rozdvojovali, zo Slovenska činili štát v štáte, čo bola zase len pomoc ľudáckému separatizmu ukrytému na teraz v demokratickej strane a mariacemu vývoj socializmu na Slovensku i v celej republike.
Kde a na čom ste sa s Vladimírom Klementisom konkrétne dohovorili?
Na jeseň v roku 1944 za Slovenského národného povstania bol som pospolu s Janom Ursínim a s podplukovníkom Veselom poslaný Slovenskou národnou radou do Londýna k prezidentovi doktorovi Benešovi a k tamojšej československej vláde. Pri tejto príležitosti zišiel som sa niekoľkokrát s doktorom Vladimírom Klementisom. Na týchto schôdzkach podrobne sme sa radili o tom, ako budeme uplatňovať naše buržoázne nacionalistické ciele aj v obnovenej republike. Doktor Vladimír Klementis na týchto nepriateľských poradách súhlasil s takou snahou, aby rad inštitúcií a zariadení vytvorených za tzv. Slovenského štátu bol zachovaný aj v obnovenej republike. Ďalej, aby Slovensko bolo spravované vlastnými národnými orgánmi, vybavenými širokou právomocou, čo možno najmenej závislými na ústrednej vláde a bez ohľadu na princíp demokratického centralizmu. Týmto spôsobom dohovorili sme sa na buržoázne nacionalistickej línii nepriateľskej republike, jej národom a najmä jej pracujúcemu ľudu.
Vypovedajte, ako ste prevádzali túto nepriateľskú koncepciu, dohodnutú v Londýne s Klementisom po oslobodení v Československej republike?
Po návrate doktora Vladimíra Klementisa z Londýna v roku 1945 až do jeho odvolania z vlády schádzal som sa s ním i s doktorom Gustavom Husákom v Prahe i v Bratislave na tajných frakčných poradách. Radili sme sa o nepriateľskom postupe, ako uplatniť rôzne požiadavky v duchu buržoázne nacionalistickom na rozličných zasadnutiach stranických orgánov, vlády a tak ďalej. Tieto požiadavky týkali sa obyčajne právomoci slovenských národných orgánov, ktorých kompetencia bola pre nás merítkom pre posúdenie pomeru vedenia KSČ, vlády národného zhromaždenia k Slovensku. Na týchto tajných frakčných poradách zhodnocovali sme výsledky našej nepriateľskej politiky a dohovárali sme sa o postupe, ako presadzovať rôzne problémy a rozvratné buržoázne nacionalistické ciele do verejnosti, v našich verejných prejavoch i v pôsobnosti úradov, ktoré nám boli sverené. Najmä pri jednaniach o ústave 9. mája sme sa na takýchto tajných frakčných poradách dohovárali v tom zmysle, aby rozšírená právomoc slovenských národných orgánov bola aj ústavne zabezpečená. Výsledkom týchto tajných frakčných porád boli potom rozličné opatrenia, rozvracajúce pozície ľudovodemokratickej moci v republike a šírenie rôznych škodlivých názorov, na ktorých sme sa dohovorili, ako ich do verejnosti presadzovať budeme. Spomeniem len ako príklad preceňovanie úspechov dosiahnutých na Slovensku v rozličných oblastiach výstavby. Tento fakt bol pre nás pohnutkou pre také tvrdenie uplatňované pri rozličných rokovaniach, že slovenské národné orgány oveľa lepšie sa zhostujú svojich úloh, než by boli v stave centrálne orgány vládne. I niektoré otázky súvisiace s riešením problému maďarského obyvateľstva na Slovensku boli prejednávané na takýchto tajných frašných poradách. A v ich dôsledku sa potom uskutočňovali opatrenia rozsievajúce medzi maďarským obyvateľstvom nenávisť k ostatným národom republiky a jej ľudovo-demokratickému zriadeniu.
K čomu smerovala táto nepriateľská činnosť skupiny slovenských buržoáznych nacionalistov vedených Vladimírom Klementisom?
Rozvratná buržoázne nacionalistická činnosť našej skupiny v dôsledkoch svojich smerovala ku kontrarevolúcii, k reštaurácii kapitalizmu v republike, k zmareniu všetkých snách, za ktoré československý ľud bojoval v národne-oslobodeneckom zápase s hitlerizmom a po oslobodení s domácou reakciou.